да направя равносметка на постигнатото от Сметната палата през последните 100 месеца. 100 месеца, в които аз имах честта да бъда председател на Сметната палата, а така също и да разкрия пред вас истинските причини за моето освобождаване като председател на Сметната палата на 20 януари тази година и последвалите действия да не бъда допуснат в сградата на Сметната палата, да не бъда допуснат да продължа да изпълнявам своите пълномощия като председател на Сметната палата след възстановяването ми от Конституционния съд с негово решение по дело номер 5 от 22 юни тази година. Няма да ви отекчавам с много числа и с много данни, с които да илюстрирам това, което Сметната палата постигна през последните 8 години. Ще спомена само някои от тях, но те са достатъчни, за да илюстрират това, което действително Сметната палата направи като върховна одитна институция в защита на обществен интерес и в защита на интереса на гражданите. Този отчет, своеобразен отчет, който съм подготвил, тук съм го имам разпечатан на хартия и който от вас проявява интерес, мога да му го дам. А тези, които искат, могат да си оставят имейл адрес и аз последствие да им го предоставя. Какви са конкретните числа, които илюстрират дейността на Сметната палата през тези 8 години от 2015 до януари 2023 година? За този период Сметната палата прие над 2500 одитни доклада, в които са дадени приблизително 3000 препоръки за подобряване управлението на публичните финанси, а за основните нарушения на Закона за обществените поръчки и на изборното законодателство са съставени над 1600 акта за установяване на административни нарушения. 200 от тези 2500 доклада са изпратени на Народното събрание за законодателна инициатива с цел подобряване управлението и контрола в публичния сектор. А 1048 одитни доклада бяха изпратени на други компетентни органи, като Министерски съвет, Агенция за държавна финансова инспекция и председатели на общински съвети за предприемане на мерки във връзка с констатираните нарушения. 38 от тези одитни доклади бяха изпратени на прокуратурата. Каква е тревожната констатация от дейността на Сметната палата през тези 8 години, която аз сега ще споделя с вас? От тези 200 одитни доклади, които бяха изпратени на Народното събрание, само два бяха разгледани от парламентарните комисии. Нито един от тези доклади не беше обсъден в парламента, както изисква закона. Включително не бяха обсъдени в парламента и 11 одита, които бяха възложени от самия парламент. Виждате, че Народното събрание дори не разглежда тези доклади, които са съставени в следствие на одити, възложени от него на Сметната палата. Одитите, които са разгледани от парламента, са одита на изпълнението на дейността по оказване на спешна медицинска помощ за периода 2010-2014 година и одита на изпълнението професионално образование за заетост, обхванал периода 2012-2014 година. И двата доклада бяха обсъдени 2015, периода 2015-2016 година в началото на моя мандат. След това Народното събрание не проявяваше интерес към работата на Сметната палата. Това се илюстрира и от други теми, които сега ще споделя с вас. Акцентирал съм на 6 теми, които показват по един много така убедителен начин, че българският парламент не е заинтересован от резултатите от работата на Сметната палата. А пък знаете, че българската Сметна палата е парламентарен тип върховна одитна институция. Ние сме контролни орган на парламента. И ако парламента не се интересува от резултатите от работата на неговия контролен орган, това говори много лошо за самия парламент и за изпълнението на неговите функции. Тъй като единственият достоверен източник на информация, на обективна информация, на независима оценка за управлението на публичните финанси, това е Сметната палата. Накратко ще се спра на тези теми, които считам, че са обществено значими и би следвало Българското народно събрание да ги разгледа през тези години, тъй като те са многократно коментирани в медиите и затова няма да отнема много от вашето време. Първата тема е, че държавният бюджет в България не се използва за да се разпределят публични средства за постигане на обществено значими цели. За държавния бюджет се говори като за възможност да се разпределят публични ресурси към различни министерства, агенции и общини, които да ги използват своето функциониране. Но срещу разходването на тези бюджетни средства никой никога не казва какви цели са постигнати, какви обществено значими резултати. И това вече, виждате, години наред не се коментира в парламента. Винаги се коментира Винаги има коментари, обсъждане, така оживени дискусии във връзка с приемането на държавния бюджет, но никога във връзка с отчета на държавния бюджет. Нещо повече. За тези 8 години парламента нито един път не разгледа становищата на Сметната палата по изпълнение на държавния бюджет. И нещо много важно. Нито един път през тези години парламента не прие със свое решение отчета за изпълнение на държавния бюджет, изготвен от Министерски съвет. Това е негово задължение по член 139 или не 2 закона за публичните финанси. Няма държава в света, в която парламентът да не е приел до сега толкова години подред отчет за изпълнение на държавния бюджет. Това е първата тема, на която искам да фокусирам вашето внимание. Втората тема е широко популярна и коментирана в обществото. Това е, че възложителите на обществени поръчки чрез инхаус процедурата заобикалят закона за обществени поръчки и разходват публичен ресурс в ущърб на българските граждани. Дори в момента тя е актуална по повод договорите, които предстои да сключи Министерството на регионалното развитие и благоустройството с фирмите, които трябва да строят или ремонтират пътищата. Многократно, така не, знаете, че тази тема беше повдигната от Сметната палата вследствие на одитите, които ние извършихме на монтажи АЕД и на автомагистрали АЕД. И тогава предложихме парламента да приеме промени в законодателството, в закона за обществените поръчки, които да не допуснат такова заобикаляне на закона. Промяната е много кратка. Следва да се въведе изискване дружеството, на което се възлага да изпълнява дейността чрез инхаус процедура, да има капацитет да осъществи тази дейност, т.е. да има персонал и техника. Но виждате вече 2 години, откакто тази тема беше повдигната от Сметната палата, Народното събрание не е предприело никакви усилия, за да уреди законово как ще се осъществява възлагането чрез инхаус процедури, че да не се допускат действия в ущърб на българските граждани, което разбираме тези дейности, тези ремонти да се завършат на по-висока цена и по-ниско качество. Друга тема, която Сметната палата поставила през тези 8 години на вниманието на обществото, е, че надзорът над публичните предприятия, осъществяван от министрите, упражняващи правата на собственик в тях, е неефективен и не защитава обществените интереси. На практика, само едно или две публични предприятия работят така на печалба и постигат така добри резултати в интерес на обществото. Повечето публични предприятия са с много финансови затруднения. И това го констатира ходитите на Сметната палата и в Министерството на икономиката, към които е Държавната консолидационна компания, която е Българска банка за развитие. Констатирахме го и в Министерството на транспорта и съобщенията, където са Български пощи, където е БДЖ. Констатирахме го и Министерството на земеделието, което има много наброй дружества и голяма част от тези дружества са процес на ликвидация. Проблемът е там, че този процес на ликвидация продължава години наред, 10-15 години, през което време пада цената на активите, които трябва да се продадат, т.е. реализират се по-малко ползи, но на сметка на това се изплащат възнаграждения на персонал и на синдиците или на ликвидаторите. Така че това е тема, която също беше така във вниманието на Народното събрание, въпреки че сме изпращали редовно одити и доклади, които илюстрират заниженият контрол, надзор върху дейността на ръководните органи на публичните предприятия. Четвърта тема е неефективният последващ контрол върху изпълнението на концесионните договори. Знаете, че Министерството на туризма, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на енергетиката са сключили множество договори за отдаване на концесия на различни обекти, на природни богатства. За съжаление, този последващ контрол наистина не е ефективен. От гледна точка на това да се види дали се спазва договора, не само дали се внася концесионното възнаграждение, но дали се спазват ангажиментите за инвестиции, за дали има по принцип, дали има стратегическо планиране в областта на концесиите, дали има система за контрол относно извършени инвестиции, управление, поддържане на обекта, дали се извършат проверки на място, има ли събираемост на понаказателните постановления, когато се вижда, че не се изпълнява концесионният договор. Емблематичен пример това отношение е концесията по договора за подземните богатства златно-медни пиритни руди чрез добив от находище Чулопеч, Софийска област. Това е така наречената концесия с Dendy Precious, като Сметната палата констатира, че договорът е изключително изгоден за българската държава и даде препоръка да се направи повторен анализ на съдържанието на рудата, която се добива там, тъй като знаете, че тази руда се изнася необработена. Ние не знаем колко злато или сребро са извлечени от тази руда. Препоръката беше да се направи нов физико-химичен анализ, но Въпреки четирите проверки, които извършихме в рамките на последващ контрол, Министерството на енергетиката не предприе нищо, за да извърши такъв анализ и да има основание да иска да се увеличи конституционното възнаграждение, което изплаща Дънди Прешъс на българската държава. Петата тема, само ще маркирам, тя е непромерно отписани от НАП неплатени данъци за милиарди левове. Става въпрос за несъбрани с години, установени при данъчни ревизии, неизпълнени задължения от различни фирми, но поради ред причини те не са събрани, настъпва срокът на погасителна давност и НАП ги изписва. Ние констатирахме такъв случай при одита на изпълнението в НАП. Темата на одита беше ефективност на дейността по събиране на публичните държавни вземания в Националната агенция за приходите, че техният размер е около 10 милиарда, те бяха отписани под изтекла давност. След това имаше много публикации в пресата, но така или иначе тази загуба беше факт, загуба за българския бюджет. И последната тема е влошеното финансово състояние и финансово отчетност на общините и малките населени места. Тя също не бе дискутирана в Народното събрание, въпреки предоставените множество критични доклади. Отново искам тук да акцентирам върху това, че държавата спешно трябва да предприеме мерки по отношение на общините в малките населени места, тъй като те са в много тежко финансово състояние, някои от тях са в процедура по оздравяване, изпълняват план. Министерството на финансите им отпуснало безлихвени заеми, но те много трудно обслужват тези безлихвени заеми, тъй като не могат да реализират собствени приходи. Те имат ограничени приходоисточници. И това състояние е с години, влошена и тяхната финансова отчетност, но за съжаление парламента не предприема никакви действия да седне с Сметната палата да обсъдиме какви евентуални мерки могат да се предприемат. Например, да се обсъди дали беше удачна тази реформа 2005 година на децентрализацията на събиране на местни данъци и такси. До тогава местните данъци и такси, каквито са данък на движими имоти и такси битови отпадъци, се събираха от НАП. С тази реформа 2005 събирането на тези данъци беше възложено на общините и събираемостта от 90% спадна на 60%. Там също текат давности срокове, ако не се съберат в определен срок, няма как да ги събереш след това, което се води до финансови загуби на самите общини. Но пък самите кметове може би не са и заинтересовани да събират тия данъци, тъй като самите данъчно задължени лица са и техни избиратели. Така че ето една тема, която може да се обсъди с парламента. Ефективна, успешна ли беше реформата по децентрализирано събиране на местните данъци и такси? Ще приключа с тези кратки резултати, които иллюстрират дейността на Сметната палата през този период, когато аз бях председател на Сметната палата. И в заключение ще кажа и други неща, които не успяхме да постигнем. Това е, не успяхме да постигнем конституционно уреждане на независимостта. Конституционно уреждане на мандата на Сметната палата, който да гарантира независимостта на Сметната палата. Въпреки усилията, които полагахме, въпреки писмата, които сме изпращали от парламента, не можахме да извършим, не бяха приети нашите предложения за промяна в изборното законодателство, които да направят контрола върху Сметната палата, контрола върху партийните финанси по-ефективен. И ред други предложения не бяха приети така от Сметната палата. Но така, с най-голямо съжаление за този период оставам за това, че не успяхме да осигурим достойни заплати на аудиторите и на служителите в Сметната палата, поради което имаше високо текучество, а това високо текучество водеше до неизпълнение в пълен обем на годишната програма за одитна дейност на Сметната палата. Тоест, поради намаления състав, некомплектован състав на Сметната палата, ние не извършихме тези одити, всичките одити, които трябваше да се извършат и които обществото очакваше от нас. Но за сметка на това оставаме на следващия председател на Сметната палата и на следващото ръководство на Сметната палата да се справи с тези предизвикателства. Надявам се да има повече успех и да има едно ефективно взаимодействие между Сметната палата и Народното събрание. В заключение ми позволете да благодаря, преди да премина към причините, поради които бях освободен, да благодаря на колегите от Сметната палата, с които работих през тези 8 години, тъй като на мен не ми беше позволено лично да им благодаря, нали, да се видим отново очи в очи с тях. Така че чрез вас аз им благодаря за тяхната професионална, всеотдайна и отговорна работа в защита на обществения интерес като аудитори и служители на Сметната палата. И разбира се да благодаря и на медиите, тъй като макар че нямахме като Сметната палата добро взаимодействие с парламента и с други компетентни органи, като Министерски съвет, имахме много добро взаимодействие с медиите. Вие бяхте най-верният партньор на Сметната палата през тези години и обективно и точно отразявахте резултатите от нашата работа. Благодарение на това, резултатите от нашата работа станаха достояние на всички български граждани. С това приключвам равносметката на тези 100 месеца в които, както казах, имах наистина уникалната чест да бъда председател на Върховната одитна институция, един от най-авторитетните органи в България, с много висок степен на доверие в българските граждани, не само сред гражданите, но и сред аудиторните обекти. Социологическа агенция направи проучване сред българските граждани и установи, че доверието в Сметната палата е 56%, а доверието на аудиторните обекти в дейността на Сметната палата е над 90%, което така е, показва, че действително сме си свършили работата като върховна одитна институция. С това приключвам и преди да премина към конкретните причини, ако имате някакви въпроси по повод тази равносметка, която направих. Добре. Тогава преминавам към причините. Всички вие бяхте свидетели как скорострелно бях освободен на 20 януари тази година в рамките на 24 часа. Такова освобождаване на председател на Сметната палата има два подобни случая в историята на Международната организация на Сметната палата. Един в Сиера Леоне, другия в Доминиканската република. Тъй като председател на Върховната институция се освобождава винаги по предвидената в закона за Сметната палата процедура. В моя случай тази процедура беше нарушена и това беше констатирано от Конституционния съд. Нещо повече. След като бях възстановен от Конституционния съд, се направи всичко възможно отново да не бъда допуснат да изпълнява своите пълномощия. Първо за сега противозаконно, но скоро време ще бъде обявено и за противоконституционно решение, тъй като президента сезира Конституционния съд за решението от 7 юли тази година, с което Народното събрание възлага на Горица Гранчарова-Кожерева да изпълнява функциите на председател на Сметната палата при наличие на действащ председател, възстановен от Конституционен съд. Надявам се Конституционен съд да го обяви това решение на парламента за противоконституционно, защото он действително е такова според мен. Но се случиха и други събития. Това решение не беше достатъчно и госпожа Горица Гранчарова-Кожерева издаде заповед да не... Първоначално тя беше формулирана като заповед да не се допускат външни лица в сградата на Сметната палата, за да не бъде допуснат на 11 юли. Тъй като упълномощих адвокат Петър Славов да ме представлява и да обжалва тази заповед като нищожна пред съда, Горица Гранчарова-Кожерева издаде нова заповед, която е още по-драстична. Вече лично на мен ми се забранява като физическо лице достъпа до всички административни сгради на Сметната палата. Аз съм посочен поименно в тази заповед, тъй като има опасност да се засегнат особено важни държавни и обществени интереси поради възможност за получаване на правомерен достъп до документи и информация, включително класифицирана, свързана с одитната и друга дейност на Сметната палата, както и с възможен опит за извършване на действие и издаване на актове от името на Сметната палата без наличие на надлежно овластяване. Виждате текста какъв е, третират ме като криминален престъпник. Поименно съм посочен, имам забрана да посещавам която и да сграда от всичките 28 сгради на Сметната палата в страната. Защо се стигна обаче до тук? Три причини само ще посоча. Вероятно има и други причини, но няма как да ги узнаем при положение, че не ми се осигурява достъп в сградата. Първата причина е одитният доклад за извършеният одит на фонда за гарантиране на влоговете в България. Това е един одит, който българската общественост очаква. Очаква, защото той ще даде отговори на въпроси, които ни вълнуват вече близо 9 години. Това са следните няколко въпроса. Първият от тях е ефективен ли е бил контролът, осъществяван върху упражняване правомощията на синдиците в банка несъстоятелност. Има се предвид корпоративна търговска банка, която е с несъстоятелност. Тоест, фондът е задължен, това е негова отговорност, да упражнява контрол върху действията на синдиците на тази банка. Ефективен ли е бил този контрол? Като се започне от начина на определение на тези синдици. Били ли са компетентни те да бъдат синдици на КТБ в несъстоятелност? Тоест, имали ли са опит в банковата сфера, имали ли са опит в банковата несъстоятелност, защото това е специфична материя и хората, които ще бъдат назначени да изпълняват тези функции, трябва да да са много добре професионално подготвени. Така че това е първият, това е един от въпросите, които одитният доклад ще даде отговор. След това, дали тези синдици са извършили законосъобразно действията по поддържане и попълване на масата на несъстоятелността на банката? Извършили са законосъобразно действията по осребряване на имуществото на тази банка в несъстоятелност? Тоест, как са извършени тези продажби? Как е извършена оценката на активите? Имало ли публични търгове при спазване на всички изисквания на закона за банковата несъстоятелност? Тоест, защитен ли са интересите на кредиторите на вложителите в банката. И нещо много важно, адекватни ли са били 10 некомпетентните органи в първите дни, първите месеци, когато е обявена банката в несъстоятелност. Тоест, съставени ли са инвентаризационни описи на активите, на имуществото, и то така както изисква закона за банковата несъстоятелност. Там има много специфични изисквания по отношение на тези инвентаризационни описи. Има ли опис на кредитните досиета, за да знаем кои са кредиторите, кредитополучателите на тази банка. Така че този одит доклад съдържа много въпроси, които българското общество вече 9 години чака техните отговори. Но отговорите се забавят. Защо? Първо, този доклад трябваше да бъде прието Сметната палата до края на миналата година, до края на 2022 година. Но поради това, че се наложи да се получи становище от компетентен орган, КПКОМПИ, дали е на лице конфликт на интереси на председателя на управителния съвет на фонда, там при определени обстоятелства, се забави приемането на одит. Одитният доклад беше готов краят на януари, непосредствено преди моето освобождаване. И беше връчен на бившият председател на управителния съвет и на настоящия председател на управителния съвет след моето освобождаване. Това става на 2 февруари. 3 седмици след това те са представили, аудитираните лица са представили своето становище. В своите становища те не изтъкват нови факти. Обстоятелства не прилагат доказателства, които налагат някаква промяна на констатацията в доклада. И съответно минават процедурите за контрол на качество в лицето на директор и началник отдел. Те одобряват този доклад. И след като те са извършили тези действия, съгласно закона Сметната палата, ресорният заместник председател трябва до 3 дена да го внесе на заседание на Сметната палата, за да бъде прият. Тоест, началото на март месец този доклад трябваше да бъде прият. Но той и в момента не е прият. Дълго време не се е предприемало нищо по този доклад, около 3 месеца, 3 месеца и половина. Дори имало предложение с докладна записка, като е да бъде прекратен този одит. Като основанието е било, тъй като има изтичане на информация от доклада в медиите, което е несъстоятелно. Тъй като тази информация в медиите е публична информация, не е от одитния доклад, т.е. не е от доказателства събрани от аудиторите или работни документи съставени от аудиторите. Това са публична информация от синдиците, договори, които са сключили с адвокати. Какво се решава? Нали, не се приема това предложение да бъде прекратен одита. Решава се одитен доклад да бъде прегледан от правна дирекция и от дирекция развитие на одитната дейност, която процедура не е предвидена в нашата методология, в методологията на Сметната палата. Тоест, цели се забавяне приемане на този одитен доклад. Затова аз апелирам към бъдещия председател на Сметната палата, който трябва да бъде избран или утре, или други ден, да предприеме всички действия, за да може одитен доклад на фонда за гарантиране влоговете в банките да бъде прият от Сметната палата, така както е предложен от одитния екип, така както е одобрен от началника на отдела и от директора на дирекция специфични одити. Така че това е първата причина, поради която аз бях освободен. Защо? Защото ако аз бях допуснат да изпълня своите пълномощия, щях да направя това, което сега призовах, следващите председател на Сметната палата. Щях да го внеса за приемане на заседание на Сметната палата в вида, в който е съставен от одитния екип. Но бях възпрепятстван. Втората причина, поради която бях освободен, е, че трябваше да се прекрати административно-наказателното производство срещу директора на Агенция Пътна инфраструктура за незаконосъобразно възлагане на обществена поръчка за активен мониторинг, абонаментно поддържане и подобряване функционалностите на тол системата, ако правилно цитирам предмета на обществената поръчка. Значи там безспорно беше установено от актосъставителите, че е извършено нарушение на закона за обществената поръчка. Трябва да се направи открита процедура, а не да се премине към договаряне без предварително обявление. И беше съставен акт за установяване на административно нарушение. Какво се случва обаче? След моето освобождаване, тъй като ако не бях освободен, аз щях да подпиша или издам наказателно постановление за налагане на глоба в максималния размер 10 000 лева. Тъй като това е грубо нарушение на закона и е пример за беззаконие в България. Не може обществена поръчка на стоеност 118 милиона лева без ДДС да се включи по такъв начин. Нарушение на закона за обществени поръчки. С резолюция обаче, госпожа Гранчорова Кожерева прекратява административно-наказателното производство, въпреки че в тази резолюция тя потвърждава, че с деянието извършено е нарушение на член 79, алинея 1, точка 3, буква Б, във връзка с член 18, алинея 1, точка 8 от закона за обществените поръчки. Тоест, извършено е нарушение на закона за обществените поръчки, но не може да се издаде наказателно постановление поради следните мотиви. Първият мотив е, че не е установена, не е ясно датата на установяване на нарушението. Не е съставен констативен протокол, който да се види кога е установено нарушението. Това абсолютно не е вярно, тъй като не се налага да се съставя такъв констативен протокол. Установяването на нарушението е станало с заключение на вещо лице. Ние ангажирахме вещо лице, което да извърши анализ на техническото задание по поръчката, и с това заключение вещо лице установява конкретната дата, тя е април месец миналата година. След тази дата има 6-месечен срок за съставяне на акта за установяване на административно нарушение, който е спазен, той е съставен в края на септември. Така че са били на лице всички предпоставки и основания да се издаде наказателно постановление, което не е направено. Считам, че това е една от причините аз да бъда освободен, и затова апелирам към бъдещия председател на Сметната палата да бъде много обективен и да прилага закона в неговата строгост, която е установено безспорно нарушение на закон за обществените поръчки, на изборния кодекс и на закона за политическите партии, и със събрани доказателства от екипа, а в случая със събрани и надлежни доказателства, той да пристъпи към изпълнение на своето задължение като административно наказващ орган и да издаде наказателно постановление. Третата причина, която считам, че това беше основание за моето освобождаване, е докладът, одитният доклад за одита на минерални бани Хасково. Този доклад, след моето освобождаване, беше взето решение да се изпрати целият доклад на прокуратурата, без да има правно основание да се изпраща на прокуратурата. По този начин този доклад беше скрит, тъй като изпращаха го на прокуратурата, Сметната палата не може да го публикува на интернет страницата. А в този доклад има много съществени така констатации. На практика само някои от констатациите съдържат данни за извършено престъпление, което дава основание да се прати на прокуратурата. Останалата част от доклада, останалите констатации, съдържат нарушения, счетоводни, не нарушения, ми счетоводни така, неправилни счетоводни отчитания в годишния финансов отчет, за които трябва да бъде уведомено Министерството на финансите. Или несъответствие във връзка с законодателството по финансово отчитане. Тоест, прокуратурата няма какво да се произнася по тези неправилни счетоводни отчитания. И много важно, най-същественото, голяма част от констатациите съдържат данни за конфликтни интереси. Конфликтни интереси на общински съветници и на кмета включително, тъй като те са гласували решения или са издавали актове за продажба на общински имоти на свои роднини по права линия. Съпрузи, деца и други роднини. Така че, ако трябваше да се спази закона, одитният доклад на минерални бани Хасково в тази част трябваше да бъде изпратен на КПКОМПИ, за да могат те да се произнесат дали е на лице конфликт на интереси и да потърсят отговорност от тези лица. Докато бях аз председател, ние имахме спор така в ръководството, аз твърдо държах този доклад да се изпрати по предназначение към съответните компетентни органи. Това, което трябва да се прати на прокуратурата, да се прати в прокуратурата. Това, което трябва да се прати на КПКОМПИ, на КПКОМПИ и съответно другите констатации на Министерството на финансите. Но не можах, аз бях освободен и след моето освобождаване докладът беше изцяло изпратен на прокуратурата, по който начин той беше скрит. И сега българските граждани, най-вече жителите на тази община, трябва да могат да научат имената на тези, които са се разпорежили неправомерно, даже в конфликтни интереси с общинско имущество. Ще спра до тук, до тези три причини. Вероятно има и други причини, поради които да бъда освободен, но смятам, че тези трите са достатъчни да се предприемат тези брутални действия, противозаконни действия, за да мога в рамките на 24 часа да бъда освободен. А изчитам, че те са достатъчно основание и сега да не ме допускат в сградата на Сметната палата. И последно, друго, което бих направил, ако бях допуснат в сградата на Сметната палата, и моят призив към следващия председател на Сметната палата, ако иска да покаже, че е действително независим от политиците в България, ще так да уведомя международната организация на Сметната палата, Интосай, за политическия произвол, на който е подложен на Сметната палата през последните 6 месеца. Тъй като Интосай има възможност да задвижи един защитен механизъм, той се нарича SI Independence Rapid Advocacy Механизъм, той е защитен механизъм в отношение на зависимостта на Сметните палати. Да излезе със становища, нарушени ли са международните стандарти, накърнена ли е независимостта на Сметната палата като върховна институция и най-вече да предложи на държавните органи в България, на законодателни органи, на Народното събрание, какви действия да се предприемат, за да се гарантира за бъдеще независимостта на Сметната палата. За да се задейства този механизъм, трябва официално уведомяване от председателя на Сметната палата. Но тъй като изпълняващите функциите председател на Сметната палата не намери така воля да уведоми Интосай за този политически произвол, на който е подложен на Сметната палата, даже обратното с писма ги уведомила, че всичко е в рамките на законната процедура и Конституцията не е нарушена, което се оборва от решението на Конституционния съд, разбира се. Така че ако бях стъпил в изпълнение на своите пълномощия, щях веднага да уведома Интосай, за да може международната организация да задейства този защитен механизъм, да излезе официално становище относно накърняване независимостта на Сметната палата и най-важното да предложи действия, които за бъдеще да не допускат такава политическа разправа с Върховната одитна институция. Така че в заключение, моят призив към бъдеще председател на Сметната палата, ако иска да демонстрира независимост, нека едно от първите неща, които направи, е да уведоми Интосай, за да се предприемат действия по задействане на този защитен механизъм. Благодаря ви за вниманието и сега, ако имате въпроси, аз съм готов да отговарям на тях.
Здравейте, Златина Захирова, Дневник. Имам няколко въпроса. Споменахте кои са въпросите в доклада за КТБ, на които се дава отговор. Бихте ли дали и отговорите?
Не мога да ги дам отговорите, защото доклада не е прият. И докато не се приемат на доклад, аз не мога да огласявам данни от него. Законът ми забранява.
Да,
но самия факт, че се бавим толкова дълго време този доклад, може би и вие се досещате какви са отговорите.
Ами да, ама всеки път ви питаме какво пише в докладите и всеки път вие казвате, че не може да ни кажете за това.
Ами ако се публикува този доклад, дори да не се публикува в вида, в който е предложен от този екип, аз съм готов да го коментирам.
Добре. Когато говорихте за административното производство срещу директора на АПИ, кажете за кой период става дума и за кой директор?
За Георги Терзийски става въпрос. А не става въпрос за период, става въпрос за едно конкретно негово действие през 2020 година. Мисля, че беше. Когато случва договор за възлагане без предварително обявление с фирмата, която да извърши абонаментно поддържане, активен мониторинг и така актуализиране на функционалностите на тол системата.
Прощавайте за некомпетентността, но как се казва и фирмата?
Мисля, че Капш Solutions.
Добре, и третия ми...
Капш Traffic Solutions.
Добре, и третия ми въпрос е за минералните бани в Хасково. Да кажете и доклада пак за кой период е. Очевидно не може да кажете какво пише в него, след като прате на прокуратурата.
Да, не мога да кажа. Периода мисля, че беше 2021 година.
Добре.
И... 2021 година за нарушения, които са извършени през 2021 година.
А общинските съветници от коя партия са, които са в конфликт на интереси?
Не мога да ви кажа. Има имена в доклада. По принцип Сметната палата аудитира, как да го кажа, ние не се интересуваме от политическата принадлежност на аудитираните лица.
Добре, благодаря.
Господин Цаков, Иван Гергов, Нюсбеге. Тъй като основният мотив за вашето освобождаване, което беше признато за противоконституционно, беше, че сте се забавили с одитите на партиите, на политическите партии и парламента. Имате ли нещо намерено за партии в годините, в които сте били начело на Сметната палата, което не е било допуснато до общественото внимание?
Нямаме забавяне на одитни доклади във връзка с одити на политически партии. Там законът ни задължава в рамките на 6 месеца да излезем с одитен доклад. Там е много строга процедура. Но бяха огласени други одити, които са забавени. Те са 51 на брой. Всичките одити, аз нямам отговорност за забавянето на тези одити. Отговорност има ресорният заместник председател, тъй като те са в забавени, те са одити само в една дирекция. Сметната палата има 6 одитни дирекции. Забавени са одити само в една дирекция, за което отговорност носи директор на тази дирекция, началник отделите и съответно ресорният заместник председател. През годините нямаме случаи, когато се оказва някакъв политически натиск върху нас, за да променим одитни доклади или констатации в одитни доклади. Успявали сме да отстояваме така независимостта на Сметната палата, което ни е коствало, разбира се, много. И другото, което е много важно, винаги сме се стремяли през годините, когато има обществено значим одитен доклад, да го огласим. Вие си спомняте, че поне на 2-3 месеца сме огласявали одитни доклади. Аз направих една равносметка, около 20 одитни доклада сме огласили за този период от 8 години, което е основното оръжие на Сметната палата, нали, публичността. Така че отговор на вашия въпрос, няма забавяне на поводите на политически партии. Там сме изключително стриктни. Дори последните предизборни кампании, някои от политическите партии, някои от участниците в предизборната кампания сме ги дали на прокурор. В смисъл да не говоря така в единствено множествено число. Сметната палата е изпратила тези одитни доклади на прокуратурата, тъй като счита, че има данни за извършени престъпления.
Ако може само да учим, за кои конкретно партии имат данни за извършени престъпления?
Доколкото си спомням, за Има такъв народ. Става въпрос за дарения, които са получени от лица. Там, тъй като не проверяваме и документите, подписи, имената на лицата, данните на лицата и изпратени на прокуратурата да провери дали съществуват тези лица и дали действително тези лица, които са посочени там, са извършили даренията. Тъй като Сметната палата няма право на разследващи функции. Тоест имали сме съмнение. Да не казвам, че данни за престъпление, съмнение за извършено престъпление.
Предполагам, става дума за подписките за референдума, който те правят.
Не са подписки за референдума, извършени дарения от дарители. Нали, сключени договори с дарителите, подписани декларации от дарителите.
Георги Камарашев от Frog News. Господин Цветков, влизали ли са политици в Сметната палата?
Влизали са политици, да. Политици имате предвид министри, депутати, общински съветници, кметове.
Да.
Да, влизали са. Да, ние сме публични институции, не само политици, всеки може да влезе в Сметната палата. При положение, че има някаква работа с Сметната палата.
Да.
Ами... Така че не е необичайно политици да влизат в Сметната палата.
Представете, имам информация, че представители на една конкретна политическа партия са влизали в Сметната палата.
На много политически партии са влизали в Сметната палата. Те са били народни представители, били са председатели на комисии. Така че много партии са влизали. Поне докато бях аз председател, са влизали, искали са срещи с мен, нали, по определени въпроси. Ако са били аудитирани лица, защото някои от политиците, нали, ако са тези политици са били министри или са били кметове, т.е. те имат вече качеството на аудитирано лице. Тогава в този случай те са имали срещи с заместник-председателите или с директорите на дирекции във връзка с одитна дейност на Сметната палата. Ако бъде някакъв конкретен въпрос за някой конкретен политик, мога да ви отговоря.
Благодаря.
Да, разбира се.
Във връзка с поставения от колегата от Frog News Камарашев въпрос. Вашия случай, вероятно, ще остане като най-бързо отстранения ръководител на национална институция в България изобщо. Информацията, която ние имаме, е, че реално вие ден или два само преди да ви отстрани Народното събрание изобщо не сте имал представа, че това се случи, което не е толкова важно. По-важно е, че известно проучване без претенция за изчерпателност сочи, че почти никой от народните представители буквално предишния или по-предишния ден не е знал, че ще има такава точка в дневния ред, че може да греша, поправете ме. Разбира се, в рамките на това, което може да говорите, аз ви разбирам напълно. Поздравявам за куража. И че това предложение е внесено в деня, в който се отстранен сутринта и е гласувано сутринта. Обаче, колегата пита тук за политици. Прави впечатление, че един много-много известен политик от политическа сила, която аз знам кой е, но за сега се въздържам от името, която не е нито най-малката, нито най-голямата тогава. По-малко от 48 часа преди вашето внезапно отстраняване, за което аз знам, че дори председателът на парламента тогава не е знал, дали се мога и го е вкарал да се гласува. Се е разхождал из Сметната палата, за което аз твърда, че има доказател. Той е от конкретна политическа сила и, нали, човек като сглоби така пъзъл от отделните части и начина, по който се случва, остава с впечатление, че тази политическа фигура не е била за друго, ами просто да подготви, в условия на известна конспирация вашето отстраняване. Знаете ли вие за такова нещо?
Да, знам за такава среща. Не, няма да казвам името. С троден представител, охраната естествено му уведоми, тъй като там имало проблем с допуска. Те са го помоли да се легитимира, нали? Той казва, вие не ме ли познавате. Това се случва обичайно, когато има посещение от някои народни представители. Винаги очакват да бъдат разпознати. Бях уведомен за такава среща. Тя е проведена на 18 януари сутринта в Сметната палата. Не знам какво е разговаряно на тази среща, на този народен представител с един от моите заместни председатели, който после беше определен да изпълняваш функциите на председател на Сметната палата. Но буквално няколко часа след тази среща аз получих обаждане от бюджетна комисия, на която те ме канеха, за да ми да се проведе изслушване във връзка с казуса Нексо. Което мене много му озадачи, тъй като Сметната палата нямаше никакво отношение към казуса Нексо към този момент. А последствие се разбра, че не сме имали никакво основание да имаме такова отношение, тъй като Нексо не е фирма, която оперира на българския пазар. Така или иначе, аз бях поканен на изслушане в бюджетна комисия. Това се проведе на 19 януари след обяд, на което ми бяха зададени множество въпроси от всички парламентарно представени групи, парламентарно представени сили, на които аз отговорих. Но да кажа честно, нямаше първи въпрос беше само за Нексо. И след моят отговор, те после не ме питаха нищо за Нексо. Питаха ме относно контрола, който упражнява Сметната палата върху политическите партии, навече върху участие в изборите. И решението на бюджетна комисия беше да се създаде работна група, която да предложи промени в изборното законодателство, да ни позволи да извършваме по-ефективен контрол. Фактически, дори ако се налага на срещни проверки в фирми, които са дарявали, които работят хора, които даряват средства. Включително проверка по време на концерти на изборни кампании. Ред такива екзотични идеи се предлагаха, но нали, споразумяхме се да се направи така работна група и да се обсъдят тези идеи. За моя голяма изненада, въпреки че постигнахме такова съгласие, нали, на другия ден, 10.40, беше депозирано решение за моето освобождаване в деловодството на Народното събрание. Затова вие сте абсолютно прави, господин Станкушев, че народните представители не знаеха за такова решение, тъй като то е депозирано в 10.40, когато те са вече в пленарната зала, а е предоставено веднага на председателстващия Народното събрание, господин Йордан Цонев, тогато е председателстващия, за да го включи като точка в дневния ред. Така че никой не е знаел предварително за това решение и за моето освобождаване. Знаете после как се развиха нещата, протекоха ни дебати, на мен ми се дадаха само 5 минути за да се защитя и се гласува моето освобождаване. Така че сте прав, че може би това е най-скоространното освобождаване на ръководител на държавна институция в България и може би има някаква предварителна организация, ако направим тези разсъждения на база фактите, които изтъкнах пред вас.
Само ако може да отговорите. Това е интересно пояснение, защото по моя информация депутата, който е бил в Сметната палата, непосредствено прибил страната от партията на господин Цонев. Мерси.
Точно щях да питам дали е част от глобката, която в момента се забелязва управленската или е от опозицията. Да уточните, ако може, с ваши думи.
Ами, нека да не влизаме в такива детайли. Мисля, че вече достатъчно се каза по този случай. Виждате, че има посещение на народен представител в Сметната палата, среща за заместник председател, който по-късно определен за председател на Сметната палата. Има изслушване в бюджетна комисия, след което вече бях освободен. Горе-долу по същите сценарии протече освобождаването на професор Петко Салчев една седмица преди аз да бъда освободен, само че той беше изслушан в здравна комисия и след това и той беше освободен.
Тоест правилно се ориентираме, че става дума за ДПС като движеща роля в сюжета по вашето освобождаване, така ли?
Аз ще се въздържа да цитирам конкретни партии.
Защо не можем да кажем конкретно име? Всъщност какъв е проблема за човек, който е влязал в Сметната палата?
Ами, ще го кажем името, тъй като той има, аз ваши колеги видях снимка. Да, става въпрос за Рамадан Аталай. Има снимка, която ми показаха ваши колеги. Само, че тази снимка, съдейки по облеклото на лицата на снимката, явно тя е направена по-късно, нали, след моето освобождаване, защото аз бях освободен януари месец, а те не са с облекло като за януари месец. Явно, освен това посещение, имало и други посещения, нали, в Сметната палата, след като аз бях отстранен. Но става въпрос действително за него. Имало е среща между госпожа Горица Гнечарова-Кожерева и народния представител от ДПС Рамадан Аталай два дена преди да бъда освободен. Буквално часове, нека да го кажем, буквално часове преди аз да бъда освободен като председател на Сметната палата.
Още един въпрос. Правили ли си някакви опити с Правени ли са някакви опити да се свържат с вас, да говорят нещо, да ви предлагат нещо?
Не. Не са правени никакви опити. Знаете, че преди да се случи това сред нас, бях 8 години председател на Сметната палата и през тези 8 години не съм допуснал никога да ми се въздейства така, че да нарушавам закона или конституцията на страната. И народните представители го знаят много добре това нещо, че и по тази причина те пристъпиха към това действие, да бъда освободен.